Virðulegi forseti. Fyrst vil ég þó segja það að ef ég hef sagt eitthvað hér óviðunandi áður en þá biðst ég bara innilegrar afsökunar á því. Já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Þetta atriði var aldrei rætt inn í fjárlaganefnd. Það var aldrei skoðað þessi hlutur eins og háttvirtur þingmaður bendir á. Þá hefur komið fram ábending frá Daniel Gross sem að situr í bankaráði Seðlabankans að ef að það myndi, þetta gæti munað alltaf 185 milljörðum. Ég hef ekki haft nein tök á því að kynna mér þetta mál af því að það var aldrei rætt það í fjárlaganefnd. Og það hefur verið, eins og ég kom réttilega inn á í mínu máli hér áðan, það hefði náttúrulega verið mjög æskilegt að fjárlaganefnd hefði skoðað þessa hluti sem hafa komið fram. Og það eru nefnilega alltaf á hverjum degi að koma fram nýjar upplýsingar í þessu máli. Bæði eins og háttvirtur þingmaður nefnir með Daniel Gross með þetta hugsanlega samkvæmt jafnræðisreglunni. Og ég vil líka benda segja það líka aðeins til viðbótar að það er nefnilega ágreiningur Evróputilskipunina, hann byggir meðal annars á því að það sé ekki ríkis ábyrgð á innstæðu tryggingarsjóðum. Og það er vegna þess að það stenst ekki jafnræðisregluna hjá Evrópusambandinu. Vegna þess að það er ekki sama hvar ríkið þú ert með, hvað þú ert með stóra banka eða lítið banka eða sterkt ríki eða veikt ríki. Þannig að þess vegna hafa menn haldið því fram að raun og veru að ríkis ábyrgð innstæðu tryggingarsjóðunum standist ekki þessa jafnræðisreglu Evrópusambandsins. Þannig að það er ennýr vinkill á þetta mál. En síðast en ekki síst að þá hefði verið mjög mikilvægt ef við einmitt hefðum, og ég er mjög hryggur yfir því að háttu þjálfanum hafi ekki gefið sér þann tíma sem hún þurfti til þess að fara yfir öll þessu gögn og bendi bara á í svona loki. Við ræddum aldrei þessa frystingu á kröfunum hjá innstæðingarsjóðunum 20. apríl, það var aldrei rætt sumar í allri þeirri vinnu.
Og veitir andsvar öðru sinni háttvirtur